qed intisimaw l-SBS bil-Malti. Il-kwarantina ser tibqa' ta' bil-fur sal dawk kollha li jaslu minn barra anke jekk ikunu rċivew it-tilqima tal-COVID-19. Jibda it-tilqim tal-COVID fl-Awstralja in-nies imħeġġa biex jieħdu it-tilqima u f'Malta jinqabdu minn immigranti illegali li daħlu minn barra fuq dgħajsa. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Ministru Federali tas-Saħħa fl-Awstralja, Greg Hunt, jgħid li l-kwarantina fil-Lukandi ser tibqa' ta' bil-fors għal dawk kollha li jaslu minn barra anke jekk ikunu rċivew it-tilqima tal-COVID-19. Diversi pajjiżi bħall-Awstralja bdew il-programmi tat-tilqim tagħhom, imma il-Ministru tas-Saħħa jgħid li m'hemmx bidliet fil-ħtiġijiet tal-kwarantina għal dawk li jaslu l-Awstralja minn barra.
The vaccination won't change the pace at which they come home overseas because the world is looking at that transmissibility advice, and the advice that we have is that for the time being, vaccinated or unvaccinated, people will continue to go through hotel quarantine.
F'Malta 193 persuna ittestjaw pożittiv għal COVID-19 bejn il-ħadd u l-bieraħ, persuna oħra tilfet ħajjitha kaġun tal-virus din hija 305 vittma. L-aħħar vittma kien raġel ta' 96 sena li miet fl-isptar Mater Dei. Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
In-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu imħeġġa biex jinjoraw il-propaganda li qed issir kontra it-tilqim tal-COVID-19 waqt li l-awtoritajiet tas-saħħa mal-Awstralja bdew it-tilqim. Il-programm tat-tilqim tal-massa beda l-bieraħ waqt li il-ħadd grupp ta' 20 persuna inkluż il-Prim Ministru Scott Morrison ħadu l-ewwel tilqima tal-vaċċin Pfizer. Dawk li se jirċivu l-ewwel tilqima jinkludu dawk b'diżabilità u ħaddiema u residenti fil-kura tal-anzjani u ħaddiema fuq quddiem li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u ħaddiema li jaħdmu fuq il-fruntiera u fil-kwarantina. Il-Viċi President ta' l-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana Dr. Chris Moy jgħid li dan huwa mument storiku għall-pajjiż imma għad irid isir ħafna xogħol.
We're incredibly lucky to have safe and effective vaccines. I think what I'd say is that now we've had this great moment to find the vaccines. Now the next bit is real perspiration to really get the vaccines out into the community so that everybody can get protected.
Il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt jgħid li l-priorità tal-Gvern hija li jikkumbattu n-nuqqas ta' informazzjoni li qed tinxteret dwar il-vaċċin.
We are doing advertising in over 30 languages. We've been working with SBS, which has been fantastic. We are also empowering local communities across cultural and linguistically diverse backgrounds to design and develop their own grassroots campaigns and outreach campaigns.
Intant, mijiet ta' nies inġabru waqt protesti kontra it-tilqim f'Sydney, Melbourne, Adelaide u Brisbane is-Sibt. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa fil-Victoria Brett Sutton jgħid li l-vaċċini kollha approvati għal l-użu fl-Awstralja kienu ittestjati sewwa.
It has been in the phase 3 trials, tested on tens, hundreds of thousands of individuals. It's now been given to, I think, over 150 million individuals, one vaccine or another, across the world safely. All of those individuals who received the vaccine are monitored. And if there are signals that indicate that there is an issue with safety, we would have seen it so far.
Fin New South Wales twaqfu postijiet ewlenin għat tilqim fl-isptarijiet Westmead, Liverpool u Royal Prince Alfred. 35,000 persuna mistennija li jieħdu it-tilqima Pfizer fit-tliet ġimgħat li ġejjin. U fil-Victoria twaqfu postijiet għat tilqima Fostin Health, Monash Health u Western Health. 59,000 persuna mistennija li jieħdu it-tilqima f'xar. Il-Ministru tas-Saħħa Martin Foyle jgħid li l-priorità hija li ikunu imlaqma dawk li jinsabu fl-akbar riskju li jieħdu il-virus. F'Malta ħames Sirjani u tlet Eġizzjani inqabdu mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni wara li instab li daħlu Malta bħala immigranti illegali. Huma inqabdu fl-inħawi bejn wiet iż-żurri u għar labsi. Jidher li l-immigranti waslu b'dgħajsa sa wiet iż-żurri u niżlu l-art. Wara li kienu informati, il-Pulizija marru fuq il-post u aktar tard rnexxielhom jaqbdu 6 mit-8 emigranti. Ftit wara qabdu 2 l-oħra. Huma ttieħdu għall-aktar investigazzjoni bil-każ jgħaddi f'idejn il-Pulizija tal-Immigrazzjoni. Il-kap esekuttiv tal-Unjoni Ewropea Ursula von der Leyen tgħid li l-Ewropa u l-Istati Uniti għandhom jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw qafas ġdid ta' suq diġitali biex jillimita s-seta ta' kumpaniji kbar ta' teknoloġija. Facebook attira kritika internazzjonali bid-deċiżjoni tiegħu nhar il-ħamis li jibblokkja l-kontenut tal-aħbarijiet Awstraljani li affettwa wkoll numru ta' paġni li m'għandhomx xi jaqsmu mal-aħbarijiet, inklużi karitajiet u dipartimenti statali tas-saħħa. Von der Leyen tgħid li l-gvernijiet għandhom jirrispondu għad-dominanza tikber tal-kumpaniji ta' teknoloġija.
We just cannot leave decisions which have a huge impact on our democracies to computer programs without any human supervision or to the boardrooms in Silicon Valley. And the latest decision on Facebook regarding Australia is just another proof for that.
Biex il-kultura Maltija tkun tagħmel aktar parti mill-ħajja tan-nies, twaqfet strateġija ġdida għall-5 snin li ġejjin b'direzzjoni ġdida tal-Kunsill Malti għall-Arti. Tnieda proċess ta' konsultazzjoni pubblika li ser jibqa' miftuħ sa 9 April biex kulħadd ikun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu kif dan jista' isir. Il-Ministru tal-Kultura José Herrera li nieda l-istrateġija ġdida qal li l-istrateġija ġdida se tikkunsidra l-bżonnijiet kulturali ġodda biex l-arti tkun parti integrali mill-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Awċin. Matul dawn ix-xahrejn li ġejjin il-pubbliku flimkien ma' l-organizzazzjonijiet involuti fil-kultura u anke artisti għandhom l-opportunità jesprimu l-ideat u l-aspirazzjonijiet tagħhom biex itejbu il-pjan kulturali tal-Kunsill tal-Arti. Il-President tal-Union tan-Nurses f'Malta Paul Pace qal li l-Ministeru tas-Saħħa aċċetta li ċerti limitazzjonijiet imposti fuq nurses barranin li jaħdmu f'Malta hemm bżonn li jitneħħew hekk Malta trid tikkompeti ma' pajjiżi barranin. Jirrapporta dwar dan il-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Il-President Pace qal li l-laqgħa mal-Ministeru tas-Saħħa kienet l-ewwel pass pożittiv. U li l-awtoritajiet tas-saħħa qed jifhmu d-diffikultajiet li jiffaċċjaw ċittadini terzi baranin li jaħdmu f'Malta. Għalli din hija raġuni għaliex dawn il-baranin qed jitilqu minn Malta biex jaħdmu f'pajjiżi oħrajn bħal Renju Unit fejn il-kundizzjonijiet huma aħjar. Għalli Malta jeħtieġ tikkompeti ma' dawn il-pajjiżi. Il-burokrazija ta' Identity Malta issemmiet bħala waħda mir-raġunijiet ewlenin. Għaliex madwar 140 nurses ekwivalenti għal iktar minn wieħed minn 5 ta' nurses minn Third World Countries li jaħdmu f'Malta li jew irreżenjaw jew qegħdin fi proċess li jirreżenjaw.
Fl-isport telaw il-Poloz tal-fażi tal-aħħar 16 tal-FA trofi tal-istaġun 2020-21 fil-kwartieri ġenerali tal-MFA f'Taqali. Dawn il-lobiet se jintlabu bejn it-2 u l-4 ta' Marzu. Il-Poloz tal-FA trofi tal-fażi tal-aħħar 16 riżultaw hekk. Santa Lucia jilabu ma' Mosta, Gżira ma' Tarxin, Pembroke ma' Harberians u Zejtun Corinthians, Xara ma' Hamlun Spartans, Naxxar Lions ma' St. Andrews, Ansielem jilabu ma' Birkirkara, Sengleja Athletic ma' Valletta u Marsa ma' Sirens. Mil-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti Hamlun Spartans 3 Balzan 2, Hamlun Spartans komplew bil-vantaġġ ta' 2 punti fil-quċċata tal-klassifika hekk kif kisbu rebħa ta' 3-2 fuq Balzan. Mosta Xejn, Sirens Xejn, Mosta u Sirens spiċċaw il-logħba tagħhom bla goals, riżultat li ma' ikkuntenta lil ħadd. Harberians 5 lija Athletic xejn. Harberians kellhom rebħa faċli ta' 5 b'xejn fuq lija Athletic biex żammew l-isfida tagħhom għar-rebħ tal-kampjonat. Valletta wieħed Santa Lucia xejn, Valletta spiċċaw brebħa minima iżda importanti ta' wieħed b'xejn fuq Santa Lucia. Floriana wieħed Gudja xejn, Floriana kisbu 3 punti importanti fil-ġlida tagħhom kontra ir-relegazzjoni e kif kellhom rebħa mill-aktar importanti fuq Gudja bl-iskur ta' wieħed b'xejn. Gżira 4 Zejtun xejn, Gżira United rebħu lil Zejtun Corinthians bl-iskur ta' 4 b'xejn, din hija t-tmien rebħa wara l-oħra għalihom. Tarxin 4 Senglea 2, Tarxin Rainbow sirkupraw mit-telfa diżastrusa ta' 7 b'xejn kontra Santa Lucia e kif rebħu lit-tim tal-iħ Senglea Athletic bl-iskur ta' 4 b'2. Slima 2, Birkirkara 2, Slima Wanderers u Birkirkara spiċċaw fidro xira ta' 2-2, l-aktar li kuntentaw kienu Birkirkara li baqgħu fir-raba' post tal-klassifika punt aktar mill-istess Wanderers. Mosta wieħed Gudja xejn, Mosta reġgħu lura għar-rebħ kif fil-ħimiżjud kellhom rebħa minima fuq Gudja United. Dan ta' ftit tar-ruħ lil-Mosta wara 5,000 fit wara xulxin. Birkirkara 2 Valletta xejn, Birkirkara rebħu lil Valletta bl-iskur ta' 2 b'xejn, hekk qabżu lil Slima Wanderers fir-raba pożizzjoni fil-waqt li pattew għad diżappunt tat-telfa ta' 4-2 li kellhom fl-ewwel round. Lija Athletic 3 Senglea 1 lija reġgħu lura għar-rebħ meta elbu lit-tim tal-iħ tal-klassifika Senglea Athletic bl-iskur ta' 3-1.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp sħun u xemxi mistenni f'Perth u f'Cairns, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Sydney u Wollongong u possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Canberra, Newcastle, Brisbane u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum it-tlieta, 23 jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2021.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.